បញ្ញាទី7នៅទីបញ្ចប់យើងគ្មានចម្លើយជាក់លាក់ណាមួយថាតើជីវិតមនុស្សនៅយុគសម័យទី4នឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេមានហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចធានាបានថាអនាគតរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីទៅជាយ៉ាងណាទេនៅក្នុងយុគសម័យទី4ថ្មីបើបែបនេះប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវមានគំនិតអវិជ្ជមានទាំងស្រុងដែរនៅក្នុងយុគសម័យទី4វាច្បាស់ជាមានចំណុចល្អៗសម្រាប់ជីវិតមនុស្សចំណុចល្អទី1គឺការរីកចម្រើននៅក្នុងយុគសម័យទី4និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមហេតុអ្វីពីព្រោះពិភពលោកកំពុងវិវត្តទៅរកសកលភាវូបនីយកម្មមិនថាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឬអ្វីៗផ្សេងទៀតសុទ្ធតែតភ្ជាប់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដែរក្នុងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនេះសង្គ្រាមនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជួបបញ្ហាឬឈានដល់ការដួលរលំប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចឬហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសមួយមានបញ្ហានោះវានាំឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ប្រទេសដទៃទៀតដែរម្ល៉េះហើយមុននឹងធ្វើសង្គ្រាមពួកគេច្បាស់ជាត្រូវគិតហើយកាន់តែពិសេសនោះប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានលទ្ធភាពចូលរួមទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាដោយសារការបញ្ជូនព័ត៌មានបានលឿនរហ័សដោយសារតែមានផលប្រយោជន៍ជំពាក់ជំពិនគ្នាបែបនេះហើយទើបមេដឹកនាំពិភពលោកបច្ចុប្បន្នចូលចិត្តប្រយុទ្ធគ្នាតាមរយៈហិរញ្ញវត្ថុជាជាងដោយតែហ៊ានឬសភាវុធម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងយុគសម័យទី4ដែលសកលភាវូបនីយកម្មមានកាន់តែខ្លាំងមនុស្សក៏ពំសើមានគំនិតជាតិនិយមខ្លាំងដែលជាប្រភពនាំឲ្យផ្ទុះចំនួនឬបង្កសង្គ្រាមដោយសារឥទ្ធិពលនៃការចែកចាយព័ត៌មានមនុស្សអាចឈ្វេងយល់ពីគ្នាបានកាន់តែច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗក៏ពុំអាចលាក់បាំងអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេដោយស្រួលស្រួលនោះទេបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកាន់តែទំនើបមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមិនអាចបិទភ្នែកបិទត្រចៀកប្រជាជនបានឡើយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យការដឹកនាំប្រទេសកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងយុគសម័យទី4ភាពក្រីក្រនិងការអត់ឃ្លានលែងជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយនៅក្នុងយុគសម័យនេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជីវភាពរបស់មនុស្សចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរល្អប្រសើរឡើងអត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ1980មនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលផែនដីរកចំណូលមួយថ្ងៃបានតិចជាង2ដុល្លារមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ1990ភាពក្រីក្រជាងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកនេះបានធ្លាក់មកនៅ 35% ហើយនៅ5ឆ្នាំបន្តមកទៀតធ្លាក់មកនៅ 17.5% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាពក្រីក្រនៅក្នុងពិភពលោកមានត្រឹមតែ 12% អត្រាភាពក្រីក្រនេះទំនងជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះទៅទៀត
Ebukion មានសុភ័យជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហេរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសិភៅជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
សប្តាហ៍នេះជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សម្នាក់អាចរកចំណូលបាន$30ហើយនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សជាង1,000,000,000នាក់អាចរកប្រាក់ចំណូលបាន$2ក្នុងមួយថ្ងៃឬលើសនេះម្យ៉ាងទៀតបើសិនមានជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបផងនោះមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតច្បាស់ជាអាចបង្កើនការផលិតនិងប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើនអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនិងជាឱកាសផងដែរនោះគឺនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សក្រីក្រម្នាក់អាចឡើងក្លាយជាស្ថាបិយ៉ាងរហ័សបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យសិស្សសាលាម្នាក់ក្លាយទៅជាស្ថាបិមួយរំពេចបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សអាយុក្រោម30ឆ្នាំក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិលំដាប់ពិភពលោករីឯការសិក្សាអប់រំវិញក៏រឹតតែពិសេសមនុស្សអាចសិក្សារៀនសូត្រនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតកុំព្យូទ័រឬស្មាតហ្វូន AI នឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកសិក្សានៅគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងអ្នកបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងគួរតែមានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះសង្គមនិងការរីកចម្រើនលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត